Šodienas rubrikā īstziņas tēma – interneta atkarība. Internetā pieejamais saturs ir tik aizraujošs, ka paņemot rokās telefonu, lai paskatītos pareizu laiku, gluži neviļus var sanākt to nolikt vien pēc pusstundas. Kā pamanīt, vai interneta lietošana nav kļuvusi par atkarību? Plašāk par šo tēmu stāsta drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Atkarība gan vairāk rodas nevis no interneta vai datora, bet gan no interneta un ierīču izmantošanas procesa, no sajūtām, ko mums sniedz šī virtuālā pasaule. Runājot par interneta atkarību, es vēlos arī vērst uzmanību, ka ir aizraušanās un ir atkarība. Reizēm vecāki mēdz sāsināt uztvert bērnu aizraušanos ar, piemēram, spēlēm un pārāk asi reaģē, sakot, ka bērns ir kļuvis par datoru atkarīgo. Kā tad saprast, vai ir radušās problēmas? Uztraukties jāsāk tad, ja ierīču izmantošana traucē citām aktivitātēm, ja dzīvē vairs nav līdzsvara, nu, piemēram, skolēni kavē mācības. Nepild mājas darbus, neiet ārā, nesporto, nepalīdz vecākiem, daudz mazāk laika velta miegām, kas visbiežāk atsauc arī uz uzvedību. Viņi ir aizskaitināti, dusmojas, nevēlas runāt par problēmu. Nevar noteikt arī vienu konkrētu grupu, kam ir lielāks risks kļūt atkarīgiem. Tie var būt bērni, kam vecāki jau no agra vecuma izmanto ierīces kā haukli, vai pusauģi, kam pietrūkst attiecību ar ģimeni un vienauģiem, vai tie var arī būt pieaugušie, kas reālajā dzīvē nejūt piepildījumu un meklē to interneta vidē,